Ociluvia-luvia cecuinle pandu. Paulu okunda Yesu. Saulu lamba namba vanda kovambo alwa nene la Tito akala ochipala. Koloneke vyacho, ocho Saulu atukuiwa onduko ya yeyokaliye ya Paulu. Ovovali sangalo manu volonjovyo kulikutilila vevayundeya. Ndomo ochilete palo. Ovovava longisa, kwenjeva popia la vohati, suku ya vaisareli, wanola olonjali vietu, lokuvalinga epatali nene. Eye wavaha, ova profeto vanene, la songwi kwenda alongisi. Ovova tukola unaweya, hava popela kakandu. Eye onjovoli Yesu Kristu. Echi Yesu eya, valwa vayundeya kavokolelele. Kavakalele lomboloko liaye, kwenje kavatenlele okufendela u watumi wala suku. Paulu lambarnamba, valongisa omanu okuti, ndango Yesu kala linga chimi, hamolumwe wapondiwa. Puan suku wopindula kolofa, la limwe teke, akafavali. Omunu wosi okapa ekolelo lia heku Yesu Kristu, otambiwa la suku, kwenye kalo lia ye la suku lisunguluka. Puain vosi watatala, kwenda vayola ochilicha suku, vakasombisiwa la suku. Vamwe vayundeya, kwenda omanu valwa vakwalofeka vikwavo, vatavakonda kaei. Kwenje kwa moleha akongelo alwa, puai valwa kavatavele. Omanu, halonjanja vyosiko, vakatava kokwetu, echituva kundila Yesu. Puai suko yongola okuti, omunu eye omunu, oyeva, kwenda okolela onda kaiwaya Yesu, kwenje opopeliwa.